नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबर विभागावरवी कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत पर्यटन मुळाव्यो सुविधा अदीक सक्षम करपाच्या नदरेन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी काल दक्षिण गोंयांतल्या केळशी आनी बाणावले दर्यावेळाक भेट दिली आनी थंयच्या प्रस्तावीत उदरगतीच्या कामांची पळोवणी केली. दर्यावेळा वयल्यो पादचारी मार्ग सुशोभीत करपा खातीर थारायिल्ल्यो सुवाती, भौशीक नितळसाण घरां तशेंच हेर सुविधांची तांणी पळोवणी केली. ह्या वेळार पर्यटन संचालक केदार नायक, थळावे गांवकार, शेख मालक संघटनेचे प्रतिनिधी आनी पर्यटन खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बाणावले पर्यटन मंत्र्यांनी नुस्तेमारी उदका खेळ वेवसाय कडेन संबंधित आशिल्ले वांगडी आनी शेख मालक हांचे कडेन संवाद साधून पर्यटन वेवसाय नितळसाण आनी थळाव्यांच्या उपजिविके कडेन संबंधित आशिल्ल्या प्रस्नांचेर चर्चा केली. गोंय हे देशांतले मुखेल पर्यटन केंद्र आसून पर्यटकांक अदीक बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. हे वेळार मुखार उलयतना तांणी म्हळे,
ऑल्दो दिस इज ओडिसा वन ऑफ द प्रिमियर डेस्टिनेशन ऑफ टुरिझम, सर्टन एलिमेंट्स नीड टू बी एडेड. The Department of Tourism or Director Bab Kedar Naik has already initiated a lot of things which we have already spoken with the plan. But ek first an information map, South Goa visit astana, our Dixon Babu ke sangele ki we'll personally come and see tujya matin kide asa, manan kide asa, and we'll execute it. Certain things from him in terms of improvised infrastructure for toilet, shower, other things what he has noted, pathways, entrance to the beach, whatever he has put across, we our team has noted it. आणि आता इथे या सीझनच्या पहिली तरी विल ट्राय अँड इम्प्लिमेंट मोस्ट ऑफ दिस इश्यूज.
रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष बरखास्त जावचो ना, ताचे अस्तित्व कायम उरतले, पक्षविरोधी कारवायो करतल्यांचेर कारवाय जातली अशें आरजीचे मुखेली मनोज परब हांणी सांगला. कार्यकारिणी बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत तांणी ही म्हायती दिली. पक्षविरोधी कारवायां खातीर आमदार विरेश बोरकार हांकां कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या उपरांत आरजीन तांचे कडेन आयज सांजे बसका दवरल्या. पक्षाचे मुखेली मनोज परब आनी हेर पदाधिकारी आमदार विरेश बोरकार हांचे कडेन स्पश्टीकरण तशेंच हेर गजालींचेर चर्चा करतले. आरजीचे मुखेली मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार हांच्या समर्थकां मदीं फाटले खुबशे दीस आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात. फेसबूक पोस्टा वतीन हे झूज सुरू आसतना शेनवारा आमदार विरेश बोरकार हांच्या समर्थकांनी पत्रकार परिशद घेवन मडगांवा पक्षाविशीं बसका जाल्ल्याची म्हायती दिली. हाचे उपरांत आयतारा मुखेली मनोज परब हांच्या फुडारपणाखाला आरजीच्या कार्यकारी समितीची बसका जाली. हे बसकेक आमदार विरेश बोरकार गैरहजीर आशिल्ले. तिरुमला तिरुपती सोसायटीक राज्यांत आशिल्ल्यो शाखा चलोवपा खातीर सशर्त एनओसी दिल्या. ऑडिट अहवाल आनी कागदपत्रां सादर केल्ल्यान आसा त्यो शाखा चलोवपा खातीर तांकां एनओसी दिल्या अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. तांकां नव्यो शाखा मात सुरू करपाक मेळच्यो ना अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगले. तिरुमला तिरुपती सोसायटीन राज्यांत आनीक शाखा सुरू करपा खातीर एनओसी मागिल्ली. पयली सरकारान ही एनओसी दिल्ली, मात सोसायटीन फाटले कांय वर्सांचे ऑडिट अहवाल सादर करूंक नाशिल्ल्याचे लक्षांत आयले उपरांत सरकारान एनओसी रद्द केली. हाका लागून गोंयांतल्या ठेवीदारां मदीं भिरांत निर्माण जाली. लोकांनी ठेवी काडपा खातीर गर्दी केल्ली. सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची भेट घेवन चर्चा केली. हाचे उपरांत सोसायटीन कागदपत्रां सादर केली. आतां ऑडिट अहवाल लेगीत सादर केल्या उपरांत सरकारान एनओसी परत दिल्या. ही एनओसी सुरू आशिल्ल्या शाखां खातीर आसा, नव्या शाखां खातीर ना अशें सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लेगीत स्पश्ट केला. हवामान खात्यान नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 34.2° सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार उण्यात उणें तापमान 29.2° सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवात चडांत चड तापमान 34.2° सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार उण्यात उणें तापमान 27.8° सेल्सियस नोंद जाला. फुडल्या 5 दिसांत गोंयांतले चडांत चड तापमान 34 ते 35° सेल्सियस मेरेन, जाल्यार उण्यात उणें तापमान 24 ते 25° सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय आसा. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत काल राती जाल्ल्या खेळात दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान राजस्थान रॉयल्स पंगडाक 5 गड्यांनी हारयले. दिल्लीतल्या अरुण जेटली स्टेडियमात हो खेळ झालो. पहिली फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्स पंगडान आपल्या निर्धारित विश्वचटकात 8 बाद 193 धावण्यो केल्ल्यो. उपरांत 194 धावण्यांचे मोग दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान 19.2 षटकात पुराय केले. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती, कोंकणी भाशेचें गिज्ञान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब, प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 वरांचेर आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.